Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. AKR-ja po shikon mundësinë e shkëputjes nga koalicioni qeverisës. Ibrahim Akolli thotë se vendimi dhe sqarimi i gjykatës kushtetuese janë në kundërshtim me njëra tjetrën. PDK-ja e përçarret zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Shtyhet për të hënën kalimi detyrës së presidentit nga pacolli në duart e ushtruesit Jakup Krasniqi. NATO-ja po heton akuzat për vrasjen e rebelve libian. Sulmohen mbi 1 milion faqe interneti nga hakerat. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës ka mohuar të jetë njoftuar nga partneri koalicionit Alianca Kosova e Re për shqyrtimin e idesës shkëputjes së marrëveshjes për qeverisje. Përfaqësues të PDK-s paraqiten gjatë së shtunës qëndrime të kundërta lidhur me mënyrën se si do të zgjidhet presidenti i ri i vendit pasi procedura për zgjedhjen e pacollit si president u cilësua jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Partia Demokratike e Kosovës duket se nuk ka qëndrim unik për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se procedurat e zgjedhjes së Bexhet Pacollit si president kanë qenë jo kushtetuese, partia më e madhe në kuvendin e Kosovës pohon se është përgjegjëse për gjetjen e rrugdales nga gjendja aktuale, por përfaqësues të saj thonë se për një gjë të tillë duhet të vendoset në javën e ardhshme. Ndryshe nga kryeministri i vendit Hashim Thaçi, i cili ditë më parë nuk përjashtoi mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se zgjidhja duhet të bëhet përmes reformave zgjedhore.
Unë nuk kisha thënë zgjedhjet e jashtëzakonshme, neve zgjedhjet i kemi kryer, por besoj se partitë politike duhet të ulen, bisedojnë dhe të dakordohen që në ndonjë kohë të bëjnë reformën zgjedhore.
Pas vendimit të saj, kushtetuesia kishte e konstatuar se gjatë procedurave për zgjedhjen e presidentit të vendit më 22 shkurt, kushtetuta e Kosovës ishte shkelur për shkak të mungesës së ndonjë kundër kandidati gjatë procedurës së zgjedhjes së presidentit dhe për shkak të mungesës së kuorumit që do të mundsonte zgjedhjen e presidentit. Pacolli ka vendosur të garojë sërish për president, ndërsa Alianca Kosova e Re tashmë ka përreqitur një kundër kandidate nga radhët e partisë. Megjithatë, opozita nuk ka ndryshuar deri më tani qëndrimin e saj, gjë që nga PDK-ja vlerësohet të paraqet një bllokim në zgjidhjen e problemit. Nën kryetari i PDK-s, Hajreddin Kuqi, tha se poqëse vazhdon bllokimi nga ana e opozitës së vendit, Partia Demokratike do të ishte në favor të zgjedhjeve të parakohshme.
Partia Demokratike nuk do të jetë iniciatore një veprimi të tillë dhe nuk është thjeshtore një veprimi të tillë, por Partia Demokratike e Kosovës nuk e pranon logjikën e bllokimit institucional dhe çdo zgjidhje tjetër do të jetë më e mirë se bllokimi.
Kundër një ideje të tillë ndërka që shpreh antari i tjetër i kryesisë së PDK-s Fatmir Limaj. Ai tha se zgjedhjet e parakohshme do të ishin në dëm të vendit, ndërsa theksoi rëndësinë që partitë politike të pajtohen për ndryshimin e nenit të kushtetutës, i cili përcakton mënyrat për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ky sipas Limajt duhet të zgjidhet drejt për drejt nga populli brenda 6 muajve të ardhshëm.
Nuk kemi asnjë nevojë të shkojmë në zgjedhje parlamentare. Mund të shkojmë në zgjedhje parlamentare pas një marrëveshje me forcat politike pas një kohë të caktuar. Por tani për tani, çfarë do lëvizje? Për të shkuar drejt zgjedhjeve parlamentare besoj që është në dëm të vendit.
Një problem tjetër me të cilin pritet të ballafaqohet PDK-ja në ditët në vijim është paralajmërimi i partnerit të koalicionit AKR për rishqyrtimin e marrëveshjes për koalicion. Kjo parti përmes një komunikate për media dërguar pas mesnatë njoftoi se AKR në kuadër të koalicionit për Kosovë të Re gjatë konsultave është shprehur e gatshme të ndërprej kontratën e koalicionit të qeverisës nëse kjo kontratë nuk do të përmbushet në tërsinë e saj. PDK-ja ka mohuar të jetë njoftuar për konsulta apo vendime të ngjashme nga ana AKR-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sipas Ibrahim Akollit, shefi të grupit parlamentar të AKR-s, sqarimi i fundit i gjykatës kushtetuese bie ndesh me vendimin e saj. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Akolli hedh poshtë mundësinë e tërheqjes së pacollit. Me Ibrahim Akollin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Makolli, gjykata kushtetuese ktheu në pikën 0 procedurat për zgjedhjen e presidentit. Para dy ditësh u shpalla gjykimi i plot në lidhje me procedurat që tha se u shkelën, ndërkaq që kemi edhe një sqarim në lidhje me pyetjet që janë drejtuar nga institucionet kryesore. Si e shihni ju tërë këtë situatë?
Në vërtet tashmë bashkë problem që besoj as vetë gjykata kushtetuese nuk do di të interpretoj se çfarë ka vepru në akt gjykim dhe çfarë ka dhënë me sqarimet që ka edhe elemente ku bie në kundërshtim vetë sqarimi me vendimin. Si duket përpjekjet për të përmirësu diçka në këtë drejtim e kanë detyru që të bëjnë një sqarim i cili mund gjasoj në gjithë shka po mas paku në sërim thjesht, nuk është dhënë përgjigje në të merituara në ato qështjet cilat janë kryesoret në këtë qështje, në qoftë në ato që shkruhen vendimin, ose në gjykimin 29 ty për 11 nëse nuk aboj, edhe këto sërimi me gjithat, tash sikur se po dijet qështja këthet në pikën 0. Ajo që është dashtë shijet qartë azi është se duhet të plëtsohen disa prej kushteve të cilat i ka kërku ose i ka sugjeru atë e për them në sharim edhe në akt gjykim gjykata kushtetuese me rasin e procedimit për zgjedhjen e presidentit të vendit. Unë besoj që tashmë brenda pak ditësh Kuvendi i Kosovës do të fillojë me procedurat për zgjedhjen e presidentit.
Koalicioni Kosova e Re do të fillojë sërish mbledhjen e nënshkrimeve për zotin Pacolli si kandidat?
Ne më njëherë pas marrjes së këtij akt gjykimi kemi filluar me konsultat e brendshme natyrisht brenda edhe koalicionit për Kosovë të Re, por edhe brenda partnerëve të koalicionit qeverisës. Dhe tashmë kemi kryer gjitha përgatitjet që varen nga ana jonë. Si që është mbledhen në nënshkrimeve për kandidim, për pashtu edhe mbledhen në nënshkrimeve për një seans të jashtëzakonshme të Kuvendit Republikës Kosovës me të vetëm në pik të randit e ditës zgjedhja presidentit vendit, kërkesa e cila edhe me tutje nuk është proceduar në Kuvendin Republikës Kosovës për shkak të nevojave për sqarimet matutjeshme dhe nga ato ka qenë edhe ky sqarim i gjykatës kushtetuese.
Zoti Makolli është thënë se edhe një kandidat tjetër nga koalicioni Kosova e Re do të jetë kandidate për president duke për të plotësuar kështu njëri nga kushtet e vëna nga gjykimi i gjykatës kushtetuese për të pasur gjithsesi dy kandidat.
Kjo madje është një prej kërkesave kyçe sepse dy kanë qenë vrejtjes ose xhetorat e gjykatës kushtetuese kuorumi prej dy të tretave dhe mungesa e kundërkandidatit që domosdoshmërisht shtyje që të ketë edhe një kundërkandidat. Ne jemi në proces të konsultave edhe për këtë çështje, natyrisht do të identifikojmë në momentin e parë kundërkandidatit, cili do të jetë i mundshëm qoftë nga radhët e pozitës, qoftë nga radhët e opozitës, sepse tashmë është një obligim kushtetues atë për sipas kërkesës së gjykatës kushtetuese me gjithë faktin që kushtetuta nuk e precizon qartë, por megjithatë edhe kjo kërkesë më tepër po e them formale do të plotësohet.
Zoti Makolli, siç po shihet tash pas shpalljes së gjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese, zgjedhja e presidentit është më e vështirë se sa që dukej në fillim, do thotë më 22 shkurt. Opozita ka dalë me qëndrimin për një president konsensual, dy nga partitë opozitare kanë thënë se ndoshta do të jenë të pranishme në seancë, por se do të kishte një figurë tjetër, do të lëshoj pe koalicionin kosovar?
Nuk e di në sisteme demokratike çka kupton konsensualiteti. Atëherë shtruat pyetja s'ka në demokraci fiton ai që ka më shumë vota. Thonë, kjo është parim demokratik. Po e shtroj hipotetikisht. Në rast se do të ketë një president konsensual, atëherë duhet gjithsesi të ketë edhe një kundërkandidat, apo? Dhe kjo është sa për ta kënosh një kërkesë kushtetuese që vjen në përgjigjen ose përgjigjen e dy gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, të cilët madje pikrisht e prekun këtë çështje. Ku thonë se do të kthehet në çështje. Është formalitet. E Kuvendi nuk duhet mirret me formalitete. Absolutisht, në demokraci një që ka ma shumë vot fiton. Edhe nëse e themi për zgjedhjet e presidentit në mënyrë të drejtë për drejtë, me një vot më tepër se kundër kandidati fiton, çka nuk kupton që nuk është konsensual. Edhe kjo, ajo çka unë besoj është që duhet ketë tashmë sjelljet përgjegjshme të gjithë neve, natyrisht, në mënyrë që vendit i jepet një zgjidhje. Do të varet shumë nga pjesëmorrja e opozitës, që unë besoj se do të marr pjesë në seancën e Kuvendit. Besoj po ashtu që edhe opozita do ta shfrytëzojë të drejtën e vet për të kandiduar me ndonjë kundër kandidat dhe pse jo atëre të shohim se cili prej kandidatëve do të merë shumicën e votave.
Kur pritet seanca e ardhshme?
Besoj shpejti, besoj brenda pak ditësh, besoj shumë që java tjetër Kosova, një javën tjetër Kosova do të ketë presidentin e vet të zgjedhur.
Ibrahim Akolli, kryetari grupit parlamentar të AKR-s. Ndryshojmë temën e informacioneve. Njohës të çështjeve ekonomike nuk janë optimiste. Punëtorët kosovarë dhe këtë muaj mund të marrin pagat meritje, ashtu siç ka premtuar kryeministri Thaçi. Arsye sipas tyre mund të jetë neni 4 në buxhet që parashet privatizimin e Post Telekomit të Kosovës dhe mundësia e dërgimit të kësaj çështje në gjykatën kushtetuese. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Pavarësisht miratimit të buxhetit në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës, disa njohës të çështjeve ekonomike shprehin skeptik se punonjësit kosovar edhe këtë muaj mund të marrin pagat meritje ashtu siç është premtuar nga qeveria. Safet Gërxheliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se buxheti është miratuar, por ende nuk dihet sa do të nënshkruhet nga ushtruesi detyrës së presidentit dhe cilat do të jenë reagimet e institucioneve financiare ndërkombëtare.
Kjo vërtet nuk ka pas guxim që të premtojë se këto paga do ndahen në një tarmë të afërt. Nëse paga do të jenë ato që në fund të muajit prill do të ipen me rritje, do të jetë një sukses qeveritar. Mi po vërtet java që vjen do të jetë një javë mjaft e nxehtë për Kosovën, sidomos për skenën politike kosovare.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë nuk janë përgjigjur në mënyrë konkrete se kur do të bëhet shpërndarja e buxhetit. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se Kuvendi i Republikës së Kosovës ka aprovuar ligjin për ndarjet buxhetore. Ligji në vështrim të nenit 80, paragrafi 5 duhet pritur 8 ditë për vendim të presidentit për shpallje apo kthim të tij. Nëse nuk pranojmë ndonjë vendim nga presidenti brenda këtij afati kushtetues, pas 8 ditëve ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Në rastin tonë, të ligji i aprovuar për ndarje buxhetore në përputhje me nenin 80, paragrafi 6 i kushtetutës, ligji do të hynë në fuqi me 1 prill 2011, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave. Por Safet Gërxhaliu përmend edhe një problem tjetër që mund të ngadalsoj procesin e ndarjes së buxhetit. Sipas tij, miratimi i buxhetit së bashku me nenin 4, ku parashihet shitja Post Telekomit të Kosovës, mund të ngadalsoj ekzekutimin e mjeteve buxhetore. Ai vlerëson kështu pas paralajmërimeve të sindikalistëve të kësaj ndërmarrje që do të dërgojnë në gjykatën kushtetuese kërkesën për interpretim të kushtetueshmërisë të vendimeve të marra gjatë miratimit të këtij buxheti.
Do të kundërshtimi i privatizimit të postës me thyri do të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe ai neni famoz numër 4 do të jetë prap diskutabil dhe mua ajo është ajo koordinata kryesore që la e bazon apo në cilën bazohet buxheti për vitin 2019, atëherë ket hapësirë që vërtet kesh një dozë skepticizmi, por sidoqoftë nuk do të shamë lumtur sikur ato paga tipin sa më shpejt është e mundur.
Por ndryshe mendon Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh se neni 4 në ligjin për buxhet mund të ngadalsoj procesin e shpërndarjes së buxhetit, por jo të stopoj fillimin e shfrytëzimit të tij.
Me ditën e nënshkrimit të buxhetit që duhet të bëhet nga ushtruesi i detyrës të kryetarit, në këtë rast të kryetarit të kuvendit, buxheti duhet të jenë në funksion dhe pagat me rritje si paguen shërbyesve civil dhe shërbyesve shtetëror.
Sipas vendimit të qeverisë, duke filluar nga 1 janar i këtij viti, sektori arsimit parauniversitar, familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do të marrin pagën me ngritje prej 50%. Policia Kosovës do të ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët e doganorë, shëndetësia si dhe zjarë fiksit do të kenë rritje për 30%. E të gjitha këto, buxhetit të Kosovës do të i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku në prag të zgjedhjeve të parakoshme është shtuar debati mbi unifikimin e faktorit politik shqiptar. Por çfarë mendojnë përfaqësuesit e partive politike rreth këtij hapi? Për më shumë le të ndjekim raportin nga Shkupi të Zerjeta Hajdo Jahjagës.
Analistët politik, sektori civil, intelektual të pavarur, si dhe zyrtarët e lartë të Prishtinës dhe Tiranës zyrtare, kanë sugjeruar udhëheqësit politik shqiptar në Maqedoni se me formimin e një bloku të përbashkët parazgjedhor mes partive politike shqiptare, do të rritej numri i deputeteve, si dhe dukshëm ky veprim i përbashkët do të kontribonte në avancimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Partia më e madhe shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, duke komentuar idenë për formimin e një bloku të përbashkët politik, nënvizon se kjo parti është e hapur të bashkëpunojë me të gjitha ata të cilët besojnë se platforma politike rreth së cilës duhet të bashkohen partitë politike shqiptare është marrëveshja e Ohrit.
Partnerizimi kryesisht në kushton implementimin së më shpejt dhe të rëndësishëm të marrëveshjes së Ohrit.
Ka theksuar nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhiti, nga ana tjetër edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi është shprehur kundër ndarjeve midis spektrit politik shqiptar. Megjithatë, ai potencon se koalicionimet janë të mundshme vetëm pasi të kenë përfunduar zgjedhjet.
PDSH shkon të fitojë legitimitetin e shqiptarëve dhe më pastaj do t'u ofrojë gjitha forcave politike shqiptare koalicion lidhje me platformën dhe ndarja e pushtetit do të jetë proporcionale. Përveç atyre njerëzve të cilët janë të implikuar me shërbim sekrete jugoslave dhe serbe, për të cilat nuk ka pse të bashkëpunojmë me to.
Nga ana tjetër, Xhezair Shaqiri, i njohur si ish komandant Hoxha gjatë konfliktit të vitit 2001, vlerëson se në këtë moment është më si i nevojshëm veprimi një lëvizje shqiptare të Maqedonisë si një trupi përbashkët për t'i dhënë fund politikave diskriminuese nga ana e qeverisë maqedonase ndaj shqiptarëve.
Do të bëhet një platformë unike ku forcat e partive politike do të bashkohen me një lëvizje që me dinjitet të mbrohen drejtët e shqiptarëve të Maqedonisë prej sulmeve të Nikola Gruevskit. Kjo kuptohet se jetë në ndërgjegjen e tyre partive politike.
Ndryshe edhe kryetari i subjektit më të ri politik, Rilindjes Demokratike Kombëtare, Rufi Osmani ka shpalosur idenë për mundësinë e koalicionimeve, por vetëm pasi të kenë përfunduar zgjedhjet, që shqiptarët të mund më lehtë të realizojnë platformat e tyre politike, të cilat, siç ka theksuar Rufi Osmani, janë në po të njëjtën vijë të avancimit të drejtave të shqiptarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajr. Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liqin me bllokun e lajmeve.
NATO e tha se ka nisur të hetoj pohimet që flasin për dhjetra rebel të vrarë nga sulmet e alatëve kundër caqeve të Gaddafit. Ne jemi duke i hetuar këto raporte. Misioni i NATO-s është të mbrojë civilët dhe zonat e banuara me civil nga sulmet, ka thënë zëdhënësja e aleancës Oana Lungescu. Forcat opozitare than se të paktën 13 rebel kanë humbur jetën kur aeroplanet e koalicionit kanë bombarduar disa zona në mes të qyteteve Aqdabia dhe Brega. Në anën tjetër, qeveria libisë ka hedhur poshtë ofertën e kryengritësve për armpushim. Nëse kjo nuk është një gjë e çmendur, nuk e di se çfarë është, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim duke komentuar ofertën e rebelëve. Këta të fundit thanë se do të dakordoheshin për armpushim nëse Gaddafi tërheq trupat nga të gjitha qytetet e Libisë dhe respekton të drejtat e libianëve për të zgjedhur. Policia e Azerbajxhanit ka penguar për krahësit e opozitës të tubohen në qendër të Bakus. Forcet e armatosura të rendit kanë përdorur gaz lotësjellës dhe shkopin gome kundër protestuesve, ndërsa kanë arrestuar disa prej tyre. Protestat në Azerbajxhan janë frymzuar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi që kanë çuar në rrëzimin e liderëve autokrat. Në bregun e Fildisht janë zhvilluar luftime të ashpra ndërmjet forcave të presidentit Alassane Ouattara dhe atyre të rivalit në detyrë Laurent Gbagbo. Të parat kanë shënuar fitore të shumta në disa zona, por nuk kanë arritur të mposhtin Gbagbo në qytetin kryesor të Abidjanit. Kryqi i kuq tha se të paktën 800 persona janë masakruar gjatë javës së kaluar. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë plagosur gjatë protestave të sotme në provincën Kandahar. Demonstruesit janë tubuar në shenjë revolte ndaj djegjes së Kuranit nga një klerik i Shteteve të Bashkuara. Autoritetet afgane thanë se protesta është kthyer në dhunë kur qindra njerëz kanë tentuar të djegin automjete dhe dyqane. Viktimat e sotme vijnë një ditë pas sulmeve ndaj selisë së Kombeve të Bashkuara në veri të Afganistanit, të cilat rezultuan me vdekjen e 12 punëtorëve. Kompania elektroenergjetike e Tokios ka bërë të ditur se në dy reaktor të centralit bërthamor Fukushima janë zbuluar çarje në beton përmes të cilave uji radioaktiv rrjedh në det. Inxhinierët po punojnë për të ndaluar rrjedhjen e materialit radioaktiv në kohën kur janë rritur shqetësimet për shpërndarje më të gjerë të këtyre substancave. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Yuki Amano pranoi se kriza vazhdon të mbetet shumë serioze. Mbi 1 milion web faqe kanë qenë sak i një sulmi të sofistikuar i cili drejtonte të gjithë përdoruesit e këtyre adresave drejt faqeve të internetit që shesin programe false. Sulmi i quajtur injeksion masive, për të cilin ekspertët thonë se është më i madh i këtij lloji, ka arritur të instalojë kode sekrete në përfaqet e internetit përmes të cilave ka qasje në bazën e informacioneve. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike. Shënohet dita botërore e autizmit edhe në Kosovë. Për dallim prej viteve para pranke, Kosova si vjet është bërë me qendër për fëmijët e prekur nga kjo sindrom, fal për kushtimit të një nëne. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se fëmijët autik tashmë do të mund të marrin shërbime të drejtpërdrejta nga stafi profesional, duke zhvilluar potencialet e tyre në mënyra të ndryshme. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Dita botërore e autizmit, Kosovën këtë vit e gjen me qendër për fëmijët e prekur me këtë sindrom. Shpresa Gjakli është nënë e fëmijut autik, një herët iniciatore dhe financuese e kësaj qendre. Kjo qendër tashmë ka filluar punën e saj me një staf profesional dhe shumë të avancuar.
Edhe kam djalin me autizëm 21 vjeçar. Iniciativa për këtë ditë edhe për qendrën e autizmit ka qenë një iniciativë personale. Personalisht kam marrë iniciativë me i marrë dy psikologe, me i botë trajnimin e tyre në Amerikë, ashtu që atë punën e tyre ta zbatojnë në Kosovë. Kam pru pajisje, kam dhënë banesën time personale, ta shëndrojmë në klasë, që jam bo 4 klasë.
Ndërkaq drejtoresha e qendrës së bashkuar për autizëm Jeta Deva, thotë se kjo qendër do të ofrojë shërbime të drejtë për drejta, të cilat do të jenë unike si shërbime. Aty punon një terapist me një fëmijë, thot zonja Deva, duke shtuar se është një mënyrë shumë e përkushtuar.
Dhe brenda saj jemi 6 terapist, në cilin janë të gjithë të trajnuar me përvojë më të gjatë, do me thonë duke fillu prej 6 vjetëve me përvoja në Amerikë, Angli dhe Austri, me metodat më specifike që janë shkencërisht të vërtetuara për të kaluar barierat sociale, elementare, të shkatsive të fëmijëve me autizëm, cilat i kanë.
Zonja Deva shton se do të angrisin zërin dhe do të bëjnë shtytje institucionale që të bëjnë identifikimin e fëmijeve me autizëm në gjithë Kosovën në mënyrë që këta fëmijë të kenë mundësin të marrin shërbime të drejtë për drejta dhe efikase brenda kësaj qendre.
Ata mund të arrijnë njerëz zakonisht që kanë arritë të bënë edhe gjenia në shekuj kafë që kanë pas elementet autizit brenda. Prandaj na do të japim një zë. Autizmi do të të bëjmë trajnimin i kemi bazë të prindërve, se ne kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me prindërit, të cilët vazhdimisht mundohemi që t'i trajnojmë për mënyra, sepse ne e kemi si bazë që prindi është mësuesi më i mirë i fëmisë.
Por jo edhe institucionet e vendit do ta kenë prioritet këtë çështje. Ministri i Shëndetësisë Ferida Gani në ditën botërore për autizëm u zotua se me problemet e fëmijëve të prekur me këtë sindrom do të merret si prioritet i punës së tij. Por jo edhe e institucionet që a i drejton.
Do t'ishte jo korekte dhe do t'ishte një demagogji politike, si kur thoja, se ne këtë do t'a keni prioritetin e parë në punën me cilën jeni duke punu. Sëse jeni gjithë koshen për atë se në shumë probleme jeni duke u balafaqu në sistemin shëndetësor. Por nikosisht, duhet t'a them dhe t'a rikonfirmoj edhe njëherë dhe këtu para jush, të para që zotimin, që problemet e autizmit të paraqesin njërin për prioriteteve më të rëndësishme të punësime.
Megjithatë, prindrit e fëmijëve autik në Kosovë janë shumë të gëzuar me faktin se tashmë qendra e bashkuar për autizëm do të jetë në shërbim të fëmijëve të tyre. Violeta Hasani, nën e vajzës së prekur me këtë sindrom, thotë se brenda kësaj qendre janë një staf shumë profesional që do të ndihmojë këtyre fëmijëve në shumë aspekte.
Tani më ekziston edhe qendra, ekziston qendra për fëmijë me autizëm që quhet të bashkuar për autizëm. Është një staf profesional, janë terapeutë që trajnojnë.
Sidoqoftë, autizmi është një sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Statistika tregojnë se në botë 1 në 150 fëmijë rezulton i prekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Numri i azilantëve të kthyer vullnetarisht apo me forcë nga Norvegjia në vendet e origjinës ka një rritje shumë të madhe gjatë dy viteve të fundit. Kjo ka rritur shqetësimin e organizatave jo qeveritare, pasi qeveria po i shtyn kufijtë ligjit dhe po rrezikon jetët e njerëzve. Kronike e korrespondenteve të Radios Evropa e Lirë Kurtney Brooks dhe Amina Umarova.
Magomed është një 40-vjeçar çeçen i cili për 7 vjet ka jetuar në Norvegji. Pak ditë më parë, pa paralajmërim në mes të natës, ajo është dëbuar drejt Rusisë.
Moskva ka qenë atë ajo fizik shumë polak ishte,
në sollën në Moskë në mes të natës dhe na lan vetëm. Shumë nga ne nuk kishim dokumente çfarë bëri të na mbanin gjatë në kufi. Norvegjezët na than se detyra e tyre ishte të na dorëzonin tek autoritetet ruse, rrëfen historinë e tij Magomed. Aktualisht ai jeton pa punë, pa të ardhura me prindërit e moshuar në Çeçeni, por nuk e jep emrin e plot për shkak se trembët për sigurinë e tij. Në të njëjtën natë më të janë larguar edhe antarët e 50 familjeve të tjera nga Norvegjia, të gjithë strehim kërkues. Gjatë viteve të fundit numri i personave të cilëve u është refuzuar strehimi në Norvegji është rritur në mënyrë dramatike. Të dhënat zyrtare norvegjeze flasin se strehim kërkuesit e prekur më së shumti nga refuzimi vijnë nga shtetet apo rajonet me shumicë muslimane. Afganët, irakianët dhe banorët musliman të Kaukazit të Veriut janë refuzuar më së shumti nga autoritetet. Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, Thomas Hammerberg, ka akuzuar autoritetet norvegjeze se po kthejnë edhe azilant që vinë nga rajonet të pranuara si të pasigurta. Sipas tij, në veçanti po e pësojnë strehim kërkuesit irakian. Irfan Kaiser, këshilltar në organizatën Norwegian People's Aid, thot se qasja përgjithshme ndaj azilantëve, në veçanti ndaj atyre musliman, është përkeqësuar në vitet e fundit.
I think in general it the tendency has been, I mean, we
mendoj se tendenca në Evropë, përfshirë edhe Norvegjin, ka qenë që të shkohet drejt një kontrolli më të madh, më shumë kufizimeve, të cilat janë të lidhura edhe me debatin e përgjithshëm mbi integrimin e të huajve, thot Kaiser. Nga ana tjetër, Kristen Myhre, nga Drejtoria për Imigracion në Norvegji, e pranon faktin se vendi ka ushtruar rregulla më strikte gjatë dy vjetëve të fundit. Ajo shton se çdo rast verifikohet me kujdes në mënyrë që statusin e refugjatit ta marrin vetëm personat që kanë nevojë reale për mbrojtje.
They are very often not credible.
Shumë nga aplikimet shpesh nuk janë të besueshme. Ata intervistohen për rreth një ditë dhe në të shumtën e rasteve nuk japin informacione se janë përsekutuar në vendin e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Myhre. Tendenca e qeverisë norvegjeze është e njohur edhe nga Komisariati i Lartë për Refugjat. Sipas Kaiserit, nga Norwegian People's Aid, strukturat norvegjeze të imigracionit nuk i thyejnë ligjin apo standardet ndërkombëtare, por e shtyjnë zbatimin e tyre në kufi extreme.
The whole deportation regime is so closed, it's hard to know what goes on.
I gjithë sistemi dobimit të personave që është refuzuar azilo është kaq i mbyllur sa është vështirë të dihet se çfarë po ndodh, çfarë procedura shpundiqen. Ajo që shohim është se her pas here policia shkon në mes të natës nëpër familje duke dërguar ata në qendra të dobimit. Kemi informacione se ajo që ndodhi rrallë në këto qendra mund të përcaktohet si trajtim i ashpër apo fyes, sqaron Kaiser.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Akreja shikon mundësinë e shkëputjes nga koalicioni qeverisës. Ibrahim Akolli thot se vendimi dhe sqarimi i gjykatës kushtetuese janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Partia Demokratike e Kosovës është e përçarë dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Shtyhet për të hënën kalimi i detyrës së presidentit nga Pacolli në duart e ushtruesit Jakup Krasniqi. NATO-ja po heton akuzat për vrasjen e rebelëve libian. Sulmohen mbi 1 milion faqe interneti nga hakerat. Ligjues të ndëruar, ishte kjo gjithë shka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, duke treguar një fokus të veçantë tek zhvillimet rreth koalicionit qeveritar edhe në edicionin ton të mbrëmjes, atë të orës 21. Njërës në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru të gjofshim. We'll be right back.